galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa 7 bisha may sanadka 2020 afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mishirbaan iyo bogga voasomali.com iyo fmyada magaalooyinka qaar geeska afrika. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuuri aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada beledweyne oo loo dhisayo biyo xireen looga hortago fatahaado kale.
ilaah ayaa maata naga og oo maata hadduu ilaah yidhaahdo annaga waa dadaal ayaa nala faray, laakiin waxaan leenahay fursad 70-80 inaan ka gaarno, oo haddii intaas aynu horgeshana in magaalada fursad weyn ayaa leenahay in biyaha aynu ka badbaadino.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a-da oo aanu ku eegayno saameynta xanuunka covid-19 ee safarada adduunka.
waa ay saameeyey runtii covid-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan muqdisho. dad kale oo fara badan oo soomaali ahna waa uu saameeyey. sidaad la socotaba duulimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyey.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus,
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida, sahra ciidla nuur ayaa inoo haysa.
dalka botswana ayaa jimcaha berri bilaabaya inay soo afjaraan xayiraadii saarnayd ganacsiga iyo dugsiyada waxbarashada. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa sheegay in dowladdu ay go'aansatay inay soo afjarto muddo 5 toddobaad oo ay xayiraad dhinaca dhaqdhaqaaqa ahi saarnay dalkaasi, isla markaana goobihii ganacsiga dib loo furo, isagoo intaasi ku daray in muddadaasi ay kaalin xoogle ka qaateen xakamaynta cudurka covid-19. haatana lasii wadi doono in dusha lagala socdo heerka xanuunkaasi ee dalka. botswana ayaa ilaa hadda xaqiijisay in xanuunka coronavirus laga helay 28 qof oo keliya, hal qofna wuu geeriyooday. ergeyga dalka maraykanka u qaabilsan qaaradda afrika ambassador tibor naji ayaa sheegay inaanay jirin dal kale oo kaga horeeya maraykanka oo wax ka qabta qaaradda afrika markay timaado dhinaca caafimaadka, weliba xiliyadan lagu jira xanuunka coronavirus. inkastoo ay dowladda maraykanku joojisay lacagtii ay siin jirtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka who, haddana ambassador naji waxa uu sheegay in maraykanku uu door muhiima ka ciyaaro xaaladda caafimaadka iyo caawimada qaaradda afrika. waxaa kaloo uu intaasi ku daray in 20-kii sannadood ee ugu dambeeyey maraykanku uu tababar siinayay hay-adaha caafimaadka ee waddamada ku yaala qaaradda afrika si ay iyagu u samaystaan kaabayaashooda caafimaad ee aasaasiga ah. ambassador naji ayaa intaasi ku daray in dadaalkii maraykanku uu geliyey qaaradda afrika dhinaca caafimaadka ay tusaale u tahay in xanuunka covid-19 oo 70,000 ka dilay dalka maraykanka oo keliya ay qaaradda afrika oo dhan ugu dhinteen 1,000 qof.
aad bay u mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo warka caalamka inoo akhrisay. halka aad kala socoteenna waa v o a. galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. aan ku bilowna wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalk ee soomaaliya cabdicashuur xasan ayaa sheegay in diyaaraddii ugu horreysay oo wadda agab derbi biyo xireen ah loogu dhisayo magaalada beledweyne ay maanta tegayso magaalada. cabdicashuur ayaa sidoo kale sheegay in 9 diyaaradood oo kale oo qalabkan ay ku raran yihiin la geynayo magaalada beledweyne si looga hortago fatahaado laga cabsi qabo in mar kale ay halkaasi ka dhacaan. wariyaha v o a-da cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayuu arrimahaasi uga waramay.
waxaan maalmahan ku howlanayn sidii loo samad bixi lahaa ama looga hortagi lahaa daadadka iyo fatahaadka kusoo wajahan hirshabeelle, gaar ahaan beledweyne iyo dhammaan gobolka hiiraan siiba baladweyne waxaan u dirnay dowladda federaalk laba tiim, tiim injineera iyo tiim kale oo qubaraha logistica, si taas oo loogu goleeya laba arrimood: mid in loo raadiyo xal waara, iyo in la yareeyo hadda khasaaraha uu keeni karo, iyo tan kale haddii dhibaato inagu dhacdo in dadkaas meel nabad ah, amni ah, in la dejiyo biyaha aysan gaari karin, iyadoo maaratay laga tilmaam qaadanayo cudurka tilmaamihii wasaaradda caafimaadka ee bixisay oo la kala fogeynayo. Laakiin hadda waxaan rabnaa in magaalada TCL loogu waciyo inaynu dhisno derbi 5 kilomitir ah si biyaha looga celiyo, biyaha looga badbaadiyo, kanaal cusubna inaan sameyno oo biyaha looga neefiyo kuwii horena la furo. Sidaa awgeed waxaynu bilownay duulimaadyo si derbiga 5 kilomitir ah loo dhiso oo biyaha maaratay looga lexiyo magaalada, kaas oo loo baahnaa maaratay in headscos waxba yaqaano oo aan laga heli karin magaalada badweyne in halkan aan ka daadgurayno waa culus yahay. Marka waxaynu rabnaa ilaa iyo 10,000 wixii magaalada aynu keeni karno in halkan aan ka daadgurayno. Diyaaraddii ugu horreysay ayaan maanta diri doonaa, berihii saadamana waxa arrimaha diyaaradda isdaba jooga inaynu dirno habeen iyo maalinna injineerada iyo dhammaan shaqaalaha ayo maamulka gobolka iyo ganacsatadaba ay ka howlan yihiin arrinkaas in maaratay laga hortago. Insha allah haddii ilaa yiraahdo waxaan rajeynaynaa in sanadkan aynu ka baaqsano magaalada biyo inay soo galaan, kadibna aan soo gacan saarno si xal waar loogu celiyaa.
Wasiir, waxaa la sheegayaa in hadda cabsi ay ka jirto magaalada Beledweyne oo ku aadan fatahaadda, marka sidee ayay idinkugu suurogelaysaa inaad ka gaarsiisaan inaad dhistaan derbi biyaha celinaya iyadoo gobolada qaar xitaa fatahaadda ay soo gaartay roobabkiina ay socdaan?
Waa runta waxaan tegay aniga magaalada Beledweyne oo goobaha soo kormeereysa raado, waa run biyaha webiga xilli kasta ayuu soo fatihi karaa. Laakiin waxaanu rabnaa in dhammaan waxaan iskugu geynay 12 caterpillar shaqaala fara badan, ciidamadoo dhan, in aynu sameyno insha allah aan ka gaarsiino intuusan webiga fatihin. Laakiin waa sax, webiga waxaa u dhiman 2-3 maalmood, ka badan ma haysano oo fursada. Haddii intaas aan wax lagu qaban, waxay noqonayaan maartay inay aad maartay fursada u yaraa doonto. Waxaanu rabnaa sababta hadda diyaarada aan ugu daadgurayna xaggana heegan loo gelay dhammaan ciidamada iyo cid kasta oo maatimood muddo waca in habeen imaan la shaqeeyo. Insha allah waxaanu ku raji weynahay inaan ka gaarno haddii ilaah yiraahdo.
Hawshan aad wadaan ee ah derbiga biyo xireenka ee magaalada Beledweyne looga dhisayo waxaa ku bixi doona dhaqaale badan, marka xagee dhaqaalahaasi ka imanayaa, yaase gacan ka geysanaya?
Arrinkan hadda waxaa ka kaasay ganacsatada Soomaaliyeed iyo maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka, dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne iyo dowladda federaalka ayaa iska kaashatay. Marka waxaan aada ugu mahadcelinaynaa gaar ahaan ganacsatadeenna oo gacan weyn ka geysatay arrimahan oo dhan sii maartay wax loogu qaban lahaa. Marka dhammaan intaas ayaa ka kaashatay, ma jirto cid maartay ka baxdan intaas oo maartay ama ciyaada ama qoladii kale oo ka baxdan dowladda ama Soomaalida oo arrinka hadda ku fowlan.
Waa gartay. Rajeyntee leeg ayaa laga qabaa in muddadaasi yar ee gaaban aad ku dhistaan derbiga biyo xireenka ah?
Runtii ilaah ayaa maartay naga og oo maartay hadduu ilaah yiraahdo annagu waa dadaal ayaa nala faray. Laakiin waxaan leenahay fursad 70-80 inaan ka gaarno, oo haddii intaas aynu horgeshana in magaalada fursad weyn ayaan leenahay in biyaha aynu ka badbaadino. Ulajeedadeena waxay tahay dadkeen inaan badbaadino, samatabixino, yareyno khasaaraha ay keeni karaan biyaha, kadibna hadduu ilaah yiraahdo xal waara loo helo. taasna wasiin kale ayaa ama injineere kale ayo wasaaraddeena qorsheynta ayaa maartay ku howlan in loo helo xal waara oo maartay joogta ah. Laakiin hadda kan wuxuu yahay inaanu yareyno, inaan baajino sanadkan fatahaadda, ama aan yareyno khasaaraha ay keeni karaan fatahaadda hadduu ilaah yiraahdo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda Soomaaliya Cabdicashuur Xasan oo u waramayay Cabdulqaadir Samakaab.
dowladda Kenya ayaa shalay soo rogtay amar lagu xayirayo xaafadda Soomaalida Islii muddo 15 caanamaal ah oo xaafadda aan laga bixi karin lana soo geli karin. Wariyaha iyaga Khadar Maxamed Xareed ayaa qaar ka mid ah Soomaalida Islii la dhex qaaday makarafoonka si uu wax ugu weydiiyo ka falcelintooda go'aankan.
waxaa la yidhaahdaa faadimo maxamed ibraahim baa laydhahaa. waxaan ku noolahay magaalada islii. waxa weeye dhibaatada madaxweynaha uu nagu soo ragay aad baan u dhibannahay. dad masaakiin oo dhiban baan nahay. xoogoodaan maalna, xoogeenagaa maalnaa, xamaalataanu nahay. waxa weeye habeen imaanin bandowgaan dhibaatan ku qabnaa, waana ka soo horjeednaa madaxweynaha. waxaan ka codsanaynaa inuu naga dulqaado cadaadiskan uu nagu hayo. cudurkan ilaahay baa qaada.
oo maxamed sheekh aadan ee waxaan ka hadlahayaa dhibka maanta nagula hayo. haddaanu islii community dadka degana community islii degana haddaan nahay, aad bayna dulmahaysaa dowladda Kenya. maxaa yeelay meel kasta waa lagu arkay corona virus, meel kasta waa laga arkay. waxaa laga arkay Kongware, waxaa laga helay Nyeri, waxaa laga helay meel kasta. gobol aan laga helin male waay annaga keliya annaga lockdown nagula sameeyey. lockdownka nagula sameeyey waa dulmi. dowladda wayna dulmisay, inaana dulmisaan aragnaa. waxna hadlahayana ma jirto, walaa MB walaa naani wax ka hadlahayana ma jirto. hadda waxaan aragnaa islii community haweenka inay yaanyada hatay loo diida maanta, meel ay yaanyo ka gataan hataa in loo diida haweenki, oo ilmihii hataa galabta afuraadku wax lagu karsado laleeyahay. marka islii waxaan u aragnaa in la dulmay, la dulmay, aad loo dulmahayo. wax dowlad oo ka hadlaysana ma jiro, walaa MB walaa naani. marka waxaan leenahay dowladda Kenya dulumka ay ku hashay weligeed oo fokaska way saari jirtay, weligeed oo fokaska islii waa la saari jiray. islii iyadoo nabada waa la dhihi jiray, maski soomaaliya alo madaxiisa wuxuu yaallaa islii. beriga adduunka nabadda waa la dhihi jiray, maska sentiisa soomaaliya alo isliina waa yaallaa, madaxiisa islii buu yaallaa. marka waxaan aragnaa islii inay dulan xun lagu hayo, aad loo dulmahayo.
anigo cabdulqaadir xarbi sheekh maxamuud oo jooga nairobi, gaar ahaan islii, waxaan magaaladii islii ahayd subaxa saaka bandow baa nala saaray, dukaamadoo dhan baa naga xirxiran. hadda markii horeba korona iyo waxaas laga baqayay, markii dambena haddayba noogu daran tahayba, hadda waxaa nala saaray bandow aad iyo aad u culus oo aad iyo aad u adag baa nala saaray. maciishadiina way adag tahay, aad bay u adag tahay. shaqana lama hayo, lacagna lama hayo, bil ramadaan oo barakeysanna waan ku jirnaa. marka waxaan ka codsanaynaa dowladda madaxweynaha iyaga, waxaan ka codsanaynaa inuu noo khafiifiyo log appkan uu na saaray 15 casha.
Salaamu calaykum, magacaygu waa Cabdullaahi Sheekh Maxamed, ku noolahay xaafadda Islii. arrintan runtii waa arrin si kadis horta ku dhacday oo dadku mayna ogeyn, lagamana warhayn. middeeda kale dadka ay leeyihiin xanuunku waa laga helay dad yacni xaafadda ku nool ama xaafadda degan ma aha. meeshaan meel waxaa weeye meel booda, yacni dad badan isugu yimaadaan. dowladda waxaan ka codsanaynaa arrinta iyada inay mataqaanaa dib u fiiriso 15-ka beri ee lockdownka. runtii waa arrin runtii aad mataqaanaa u daran, iyadoo lockdownku waddanka ka wada jiray, haddana in islii si gooni loo taagadgaraysto arrinta iyada nama qabato. waxaan rabnaa arrinta iyada in mataqaanaa dib loo fiiriyo, dib uweys lagu sameeyo, dowladdana ay go-aan kale go-aankeeda maaratay lockdownka ay fududayso. oo waxa weye at least haddii xataa meelaha laga soo galo wadooyinka intay xiraan ay dadku inta kale ay shaqooyinkooda waxooda isku furaan waa caadi, laakiin mayna samaynayn. waxa weye waddo walba waxaa la dhigay ciidan, waxaa wax isu socon kara meelahay dhaheen. arrintaa iyadana waxa weye arrin qabata maaha. dowladdana waxaan ka rabnaa insha allahu tacaala inay arrintaasi dib u fiiriso, sidoo kale ganacsatadu iyo komitigu sidoo kale inay arrintaa iyagana ay mataqaanaa si wada jir ah gacmahooda jir bay ku qabtaan baa layidhi. marka waxaa weye xaafadaha kaleba islii kama liidid, xaafadaha kale xanuunku wuu joogaa. islii sidoo kale islii ma diidin inuu xanuunku joogo, wuu joogaa. laakiin dadku waxaa layidhi awaamirta dowladda ay soo saartay way qaateen, maska xidhaa layidhi waa la xidhay, awaamirtii dhammaantood way qaateen. haddana in mataqaanaa in qutul daruurigii iyo shaqadii dad maalinta waxay shaqaystaan habeenkii waxaa weye inta badan dadka xaafada jooga quuta. marka sidaa darteed arrintaa iyada waan cambaaraynaynaa, waxaan rabnaa dowladdu inay arrintaasi dib u eegto.
asalaamu calaykum, waa ciise cabdi oo ku nool magaalada Nairobi, khaasatan islii ku nool. dowladda waxaan ka codsanaynaa inay naga qaadaan waxaan saaran. midda kale isku socodka islii dhexdeeda ganacsiga in la ogolaadaan ayaan maqtay. dowladda ka codsanaynaa kor ka xiraan haday rabaan. midda kale madaxweynaha waxaan u dirnaa baaqan inuu la socdo oo maartay midasoo ahaana loo kontakorin. waxaan maartay waxay iska noqotay ganacsi.
dhinaca kale, khubaro caafimaad oo reer galbeed ah ayaa ka digaya dib u dhac ku yimaada kasoo kabashada cudurka COVID-19 haddii bay yidhaahdeen la debciyo xayiraadda iyo amarada lagu kala fogeynayo bulshada ee ay dunidu qaadatay si looga hortago xanuunka COVID-19. wararkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi waxa ay noo soo koobaysaa caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud.
khubaro caafimaad oo isugu jira Yurubiyaan iyo Mareykan ayaa ka digaya tallaabooyin waaweyn oo dib u noqosho ah oo la xiriira dagaalka lagula jiro xanuunka coronavirus haddii dowladuhu ay si dhaqso ah u khafiifiyaan oo ay u fududeeyaan xirnaanshaha iyo xayiraadaha kale. Dr. Lan Lipkin oo ka tirsan Jaamacadda Columbia ee magaalada New York ayaa sheegay in ay halis ugu jiraan dib u gurasho aan loo dulqaadan karin, iyadoo dhowr gobol oo ku yaala Mareykanka iyo qaar ka mid ah kuwa wadamada Yurub ay si taxadar leh u bilaabayaan inay dib u furaan goobaha ganacsiga iyo kuwa dadweynaha, ayaa khubaradu waxa ay ka digayaan oo ay ka baqayaan in dadku ay u arkaan taas inay calaamad u tahay inay wejiga ka furi karaan maaskarada oo ay iska dhagamariyaan xanibaadda bulshada ee ah in la kala fogaado. Haddii aan dabcinno tallaabooyinkan annagoo aan haynin ilaalintii caafimaadka guud ee munaasibka ahayd, waxaan filan karnaa kaysas badan oo kale, nasiib xumana taasi waxay keenaysaa dhimasho hor leh oo badan, ayuu yiri Josh Machow oo ah maamulaha xiriirka siyaasadda caafimaadka caalamiga ah ee hay-adda Kaiser Family Foundation ee Washington. Saraakiisha caafimaadka qaarkood ayaa waxay leeyihiin waxaa jiri doona mawjad labaad oo coronavirus ah, laakiin aanay saadaalin karin sida ay u cuslaan doonto. Madaxa ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa arbacadii sheegay in laga yaabo in wadamadu ay dib ugu laabtaan xirnaanshaha haddii aysan u fududeynin si macquula. Khatarta ah in dib loogu laabto xanibaadaha ayaa weli ah mid dhab ah haddii wadamada aysan si taxadar leh u maareynin kala guurka, ayuu yiri. Inkastoo codbixin la qaaday ay muujinayso in inta badan dadka Mareykanka ay door bidayaan xanibaadaha looga gol leeyahay in lagu yareeyo coronavirus, ayaa dad dibadbaxyo dhigayay waxa ay buux dhaafiyeen wadooyinka qaar ka mid ah xarumaha dowladda ee gobollada qaar, iyagoo dalbanaya in ganacsiyada dib loo furo xanibaadana la qaado. Garsoore ka tirsan maxkamad ku taala Texas ayaa ku xukumay xarig milkiilaha dukaanka qurxinta ee Dallas kadib markii ay furtay goobteeda qurxinta markii ay u hoggaansamay weyday amarka duqa magaalada. Dad badan oo isugu soo baxay bannaanka goobteeda ganacsiga ayaa ku farxay markii Shelley Luther ay jeexjeexday warqad nuqul ah oo ku amraysay in albaabada loo xiro ilaa iyo Jimcaha. Xaakin ayaa ku xukumay 7 toddobaad oo xabsi ah iyo $500 oo ganaax ah maalin kasta oo uu qolkeeda qurxinta furnaa, laakiin waxa uu sheegay in uu ka sii dayn doono xabsiga haddii ay raalligelin bixiso. Ilaa iyo hadda Luther waa ay diiday iyadoo sheegtay in ay leedahay dad u shaqeeya oo aan caruurtooda quudin kariin. Dhanka kale, wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay qortay in tirada dadka Hispaaniga ah iyo kuwa African Americaniska ah uu si aad ah u saameeyay viruska marka loo eego badi dadka kale ee Mareykanka ah, taasoo aan keliya ahayn arrin caafimaad laakiin sidoo kale ah xagga jeebka. Baaritaan ay sameysay jaamacadda Chicago ayaa sheegaya in 60% bulshada Hispaaniga ee Mareykanka uu dakhli la'aan ku dhacay marka loo eego 40% dadka Mareykanka ah guud ahaan, iyadoo 72% dadka madow ee Mareykanka ah ay sheegayaan inaysan bixin karin qaarkood biilasha marka lala barbar dhigo dadka caddaanka ah oo ah 17%. Sida laga soo xigtay AP, dadka Mareykanka ah ee dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa aan haysanin shahaado kulliyadeed ayaa shaqada laga joojiyay coronavirus awgeed. Haddii siyaasadaheennu aanay si wanaagsan wax uga qabanaynin gaabisyadan iyo kala duwanaanshiyaha isirka ee xagga dakhliga, taajirnimada, shaqada iyo mushaarka, markaa waxaan arki doonaa isla qaabkii aan taariikh ahaan u aragnay, ayay tiri Valerie Wilson, agaasimaha macadka siyaasadda dhaqaalaha. Waxa ay u sheegtay wakaaladda wararka ee AP in waqti badan ay qaadan doonto in qoysaskaasi ay soo kabtaan haddiiba ay weligood dhaqaale ahaan ka soo kabsadaan.
Aad bay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warbixintaasi inoo akhrinaysay.
Waa tahay halka dhegeystayaal oo idinkala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Iminkana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A-da oo ay noo soo jeedinayso Sahar Ciidle Noor.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Barnaamijka toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay safarada iyo isku socodka caalamka. Sanadkii 2018 waxaa la sheegay inuu ku suntanaa sanadka dadkii ugu badnaa ee caalamka iskaga goosha taariikhda casriga ah ee dunida laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee adduunka. Ku dhawaad 1 bilyan iyo bar qof ayaa la sheegay inay sanadkaasi qaateen fiisayaasha amaba dalku galka dalxiiska, waxaana la sheegay in dadka badankoodu ay iskaga gudbeen wadamo kala duwan amaba qaarado. Bilowgii sanadkii 2019 ayay soo baxday baaxadda dhaqaale ee uu dunida ku soo kordhiyey dalxiiska, ganacsiga iyo isku socodka dadweynuhu sida lagu baahiyey xarunta dalxiisayaasha caalamka. Waxaana sanadkii 2019 shirkadaha diyaaradaha, hoteelada iyo wadamada loo dalxiis tagaaba ay fududeeyeen safarada iyo qiimaha adeegyada si loo dhiirigeliyo in dad intii hore ka badanay ay u safraan. Hase yeeshee, waxay wax kastaaba isbedeleen sanadkan 2020-ka. Waxaa si lama filaana dunida oo dhan loogaga dhawaaqay xayiraada lagu soo rogayo socotada marba marka ka dambeysa oo xanuunka coronavirus sii fidana, waxaa sii adkaanayay safaradii iyo isku socodkii dunida ilaa ay dunida oo dhan wada gaadhay xayiraada dhinaca socdaalku. Soomaali badan ayaa ka mida malaayiinta qof ee dunida oo dhan ku xaniban kadib markii la joojiyey diyaaradihii. Maxamed Daahir waa saxufi degan dalka Kanada, wuxuu haatan ku sugan yahay dalka Maleysiya oo uu ku hakaday isaga oo safar ku jira. Waxaa muddo 2 bilood ka badan aan u suurto gelin inuu ku laabto dalkii uu deganaa ee Kanada amaba uu safarkiisa sii wato oo uu tago wadamadii uu socday.
Xanuunka coronavirus uu dunidu idil saameyn weyn ku yeeshay. Marka anigana qof ahaan markaan eegno xayiraadda dhinaca socdaalka, runtii aad buu igu yeeshay oo hadda meeshaan u socdayna ma gaarin, meeshaan ka imidna kuma noqon karo. Hotel baan deganahay oo qol baan uga jiraa qolkaas iyo lobiga hoose hotelkan ma dhaafi karo. Haddaad albaabka istaagtidna booliis baa ku imaanayo ama kule dib ugu noqo. Marka haddii awoodda Ilaahay oo dadka idil saameysay baa anigana dhinac ay ka gaartay, waana wax aan adduunka idil ama dadka idil la qabo.
Maxamed Daahir oo ku xaniban wadan saddexaad muddo aanu ugu talagelin ayaan weydiiyey saameynta ay arrintaasi ku yeelatay.
Haa, waa jiraan saameyn xagga dhaqaalaha iyo niyadda intaba labadaba ah. Maxaa yeelay dhaqaal ahaan waxaa kusoo talagelaysaa waqti go-an iyo dabcan lacag go-an. Marka maadaama taas aynan dhicin, waad garan kartaa dhinaca dhaqaalaha. Waxaase ka daran dhinaca niyadda ama macnawiyadda, macnawi ahaan oo haddii qofku markuu meel ku xayiran yahay keligiis ku xaniban yahay, caruurtiisii iyo reerkiisii iyo qoyskiisii iyo faamilkiisii uu ka fog yahay, waad garan kartaa ta'thiirka ay ku yeelan karto ama sida ay u saameyn karto. Midda kale, bishii barakeysneed ee Ramadaan baaba hadda lagu jiraa, qofka muslimka ahna wuxuu jecel yahay inuu xilliga Ramadaanka qoyskiisa ama reerkiisa la joogo oo faamilkii la wada joogo, caruurtii iyo xaaskii iyo aabihii la wada joogo, salaadii la wada tukado, la wada soomo.
Geesta kale waxaa jira Soomaali badan oo qurba jooga, balse intay tageen dalkii Soomaaliya xayiraadda dhinaca safarku ay halkaasi ugu dhacday. Waxaanay ku faraxsan yihiin in haddiiba aanay safri karin ay ugu yaraan ku sugan yihiin dalkoodii hooyo, isla markaana ay la joogaan qaar ka mid a eheladoodii ay muddada dheer kaga maqnaayeen dibadaha. Waa kan Maxamed Axmed Cali oo degan dalka Maraykanka balse haatan ku sugan magaalada Muqdisho.
Aniga hadda Maxamed Axmed Cali ahaan waxaan ku suganahay Muqdisho. Waxaan hadda Muqdisho joogaa 2 bil ka badan, bishii saddexaad ayaa igu socoto. Waa jeclaa runtii, ama qorshaha waxaa igu jira gobolada qaar wadanka inaan gaaro. Xanibaadan darteed dhaqdhaqaaqii sida aad la socotaan waa la xadiday marka runtii. Laakiin waxaad moodaa wadanka intiisa badan wixii aad ugu baahan tahay, ama gobolada qaar waxyaaba kaaga xanibaad baahay u qabto kale, in aad Muqdisho ka heli karto. Hadda ma jiraan oo kale dhinaca diyaaradaha oo kale, ma jiraan gobolada inay diyaarada intooda badan ay aadaan, oo diyaaradihii gudaha xataa waa la joojiyey ayadoo dhinaca caafimaadka ama COVID-19-ka la fiirinayo. In micnaha dhaqdhaqaaqa weliba diyaaradaha iyo dadka meelaha badan isku imaanayaan oo weliba hawada aysan kusii jirin runtii. Laakiin dhaqdhaqaaqii maadaama isbedelkan uu dhacay, waa wax runtii aan ku farxo markaan fiiriyo xaaladaha wadamada kale ay ku sugan yihiin, maadaama wadankaygii iyo dadkaygii dalkaygii aan joogo.
Maxamed Axmed Cali wuxuu ii sheegay in ujeedada safarkiisa uu Soomaaliya u tegay ay la xidhiidhay waxbarashada dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliya isagoo tilmaamay inuu marar badan oo horan arrimahaasi wax ka qabtay, kadibna uu qorsheynayay inuu dib ugu soo noqdo gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo uu ka tegay markii hore, balse taasi uma suurtagelin. waxaanu bishii saddexaad ku sugan yahay Soomaaliya.
Waxaa jiro oo kale in dad badan oo runtii Mareykanka ka yimid oo Yurub ka yimid oo Asia ka yimid oo Afrika ka yimid oo wadanka dib ugu soo noqday. Safaaradihii iyo wadamadii oo dhalashada labaad aan ka haysan oo kale way jiraan inay noo diyaariyeen amaba ay diyaarado diyaariyeen amaba hab loola xiriiro ama qofkii noqonayo oo ku noqonayo wadankii oo dhalashada ka haystay. Way jiraan xiriiro badan oo runtii ay safaaraduhu la soo sameeyeen. Waxaadna la socotaa dadkeena Soomaalida ah saddex sano kadib dadku inay wadanka usoo noqonayaan, dadkuna ay haystaan dhalashooyin kale ama Yurubiyaan ay haystaan ama Mareykan ay haystaan. Marka way jiraan dad badan oo maantana aaminsan intii Yurub iyo Mareykan iyo Afrika la joogi lahaa in wadanka in la joogo, xaaladahan oo kalena dadkii iyo ehelkii iyo maaragtay muxuu ahaa qaraabadii lagu dhex jiro. Waxaan isleeyahay runtii waa muxuu ahaa intii nasiibka lahayd ayaa intaas heshaan isleeyahay. Marka waxaan isleeyahay runtii waxay noqotay nolol cusub oo aan la filayn oo wax walba waxbaa ka darane. tan oo kale wax oo runtii qof kasta oo experience ama qof waaye araga uu ka sheekeyn kara maa waa waxaan isleeyahay waa taariikh cusub.
dhinaca qaaradda Yurub, dadka ka socdaale ee xayiraadda ugu dhacday Afrikana waxaa ka mida wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo aan filayo in dhegeystayaal badani ay baryahan bay isweydiinayeen. Ridwaan, muddo ayaad ku sugan tahay Soomaaliya kadib markii diyaaradihii la joojiyey, bal ka waran xaalka iyo sida ay dhacdadan adiga kuu saameysay.
Sahra, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Marka hore, Ramadaan Kariim, waa i saameeyey runtii COVID-19 oo muddo hadda hal bil ah ayaan ku xayiranahay magaalada tan Muqdisho. dad kale oo fara badan oo Soomaali ahna waa uu saameeyey. sidaad la socotaba, duulimaadkii dibadda iyo kii gudahaba waa la joojiyey. marka dad fara badan ayaa runtii dhibtani la qaba, laakiin waa dhab in aan Muqdisho jooga hadda oo dee magaaladii ay xirxiran tahay oo duulimaad aanu jirin. dhinaca kalena runtii waxaad moodaa in xilli wanaagsana ku soo beegmay oo bil Ramadaana jawiguna uu aad iyo aad u degan yahay.
Ridwaan, fasax gaaban baad ku tagtay Muqdisho, wax bil ka yar ayaa sidaan filayay aad qorsheynaysay inaad halkaasi soo joogto. markii diyaaradihii la joojiyey, ma Muqdisho unbaad ku sugan tahay mise gobollada kalena waad booqatay?
Sahra, Muqdisho aan ku suganahay tan iyo 13-kii bishii March oo aan imid magaalada Muqdisho. qorsheygu wuxuu ahaa in 13-kii bisha aan dib u laabto oo aan London ku noqdo oo aan de halkaas shaqadii ka sii wado, laakiin ma aanay dhicin. oo maalmo yar uun kadib ayaa xayiraadii ay dhacday oo dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday, iyadoo xilligaas dowladdu ay sheegtay in tallaabadan ay u qaaday si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo saad la socota dee dhibaato fara badan ku haya guud ahaan caalamka, gaar ahaan Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyaad moodaysay in dhimashadu ay badanaysay, dadka uu soo ritayna 600 ay kor u dhaafayaan. marka sidaas ayuu ahaa qorshahayga. laakiin hadda markaan eego, waxaad muuqataa in muddo ayaan magaalada ku xayiranahay. waxaanan isleeyahay oo aan rajaynayaa in ay wax furfurmi doonaan hadduu eebbaha awoodda lihiidmo oo dadka u kala goosheeya dalka gudihiisa iyo kuwa meelaha fogfogba tagaya ay heli karaan fursadihii ay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen.
waan gartay Ridwaan, magaalada Muqdisho muddaad ka soo maqnayd, haatan oo xanuunka coronavirus uu fara ba-aan ku hayana waad ku beegantay, maxaa kaaga baxay amaba kugu cusub ee aad nala wadaagi kartaa?
Sahra, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. dee horta Muqdisho muddaan ka maqnaa hadda malaha muddo 5 sannadood ah, laakiin markii hadda aan imid oo weliba aan ku soo beegmay xaaladda cudurkan halista ee COVID-19, waxyaabo runtii aad iyo aad u fara badan oo iga yaabiya ayaan arkay. mid waxa weeyaan, dadka inta badan Soomaalidu waa ay ka warhayaan horta dee xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo, oo mararka qaarkood xataa caruurtu markay arkaan qof afka uu u daboolan yahay waa ay ku ooriyaan oo waxay leeyihiin xanuunkii uu qabaa coronavirus ayagoo ku hayaad maqlaysaa. midda kale oo la yaab kale waxa waaye, waxaad moodaa wacyigelin ku filan in bulshadii aysan helin oo dadka aada arkaysid inay isku xoonsan yihiin oo hoosta ay isaga jiraan oo cunto ay wax iskula wada cunayaan oo mararka qaarkood aanay ka muuqan taxadar ama walwal ay ka qabaanba cudurkan. Meelaha qaarkoodna dadku waxaaba ay leeyihiin waxaan maba jiraba ma aragtay waa uun hargab oo kale. Marka dhinacaas markaan ka eego runtii halis inteeda la eg ayaa muuqata oo ma aragtay bulshada kusoo wajahan, waxaana loo baahan yahay in dowladdu ay wacyigelin dheeraada samayso, dadkuna ay fahmaan in dee xanuunkan uu dhibaato badan dunida ku haya, dadkuna ay dareemaan inay la mid yihiin dadowga adduunka ku nool oo dhibaatadan ay saameyn karto. Waxyaabaha runtii iga yaabiyey waxaa kaloo ka mid ah ma garan karo, laakiin hargab aad iyo aada u badan ayaa magaaladii ka jira. Marka dadkii oo dhan waxay kuu sheegayaan inay qandho ma aragta ama xumad fara badana hayso, inay qufacayaan, haddana laba maalin saddex maalmood kadib iyagiyo waxaad arkaysaa ma aragtay ordaya. qaarkood waxaaba ay ku leeyihiin covidkiiba igu dhacay oo ilaahay waa iga badbaadiyey, laakiin waxaad moodaa dee taasna inay qeyb ka tahay dadkii mar haddii aanay tageynin baaritaan waxaaya lama ogaan karaa haddii uu hargab yahay iyo haddii uu yahay covid-19 intaba. Waxaa kaloo iyana jirta dadku weli inay si xoog badan u cibaadaysanayaan oo masaajidda salaadii cishaa lagu tukanayo, meelaha qaarkood taraawiixdii lagu tukanayo. Marka dhinacaasna runtii dee waxaan isleeyahay laftirkeeda waa in uun wacyigelinta laftirkeeda ay qeyb ka ahaataa in dadka haddii ay cibaadaysanayaan si ka duwan sida hadda ay u nool yihiin ay u noolaadaan, oo waxyaabihii looga hortegi lahaa xanuunka laftirkeeda ay isticmaalaan xilliga cibaadada ay ku jiraan malaha, waa arrin kaloo iyadana muhiima. Marka waxyaabahaasoo dhan waa wax aan arkay intii aan magaalada joogay. Guud ahaanna waxaad moodaa dee in si weyn hadda loogu mashquulsan yahay ama dadku ay u hadalhayaan, gaar ahaan Muqdisho marka laga hadlayo arrinta bandowga ah iyo xirnaanshiyaha garoonka diyaaradaha, oo labadaas arrin aad moodaa inay yihiin waxa ugu waaweyn ee dadku ay hadalhayaan marka laga soo tago xanuunkan covid-19-ka.
Dhanka kalena Maxamed Daahir oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaan weydiiyey waxa uga kordhay dalkaasi oo uu kusoo xusuusan doono marka laga yimaado xayiraadaasi ku qabsatay ee ah waaye aragnimo uu ka dhaxlay.
Soomaalidu waxay tiraahdaa qof weyni waa sahan ama nin weyni waa sahan meeluu joogaba. Marka khibrad badan baan ka helay intii aan joogay waddankan, xoolaha baaritaan baan ku sameeyey oo xorriyadda wuxuu qaatay waddankan Malaysia 3 sano ka hor Soomaaliya markii ay xorriyadda qaadatay. Waa 1957 bay xorriyadda qaateen. Marka 3 qoomiyoodna waa degan yihiin oo kala duwan, waa dadka Malayga loo yaqaano Chinese-ka dadka ah ama China kasoo jeeda iyo Hindida dadka ah. Marka qolaba waxay qaabilsan tahay oo qabataa qola dowladda iyo nidaamka iyo systemka ayay fulisaa waa Malayga dadka ah oo la yiraahdo, waa dadka asal ahaan waddankan u leh. Qoomiyadda Chinese dadka kasoo jeedaana dhinaca ganacsiga ayay u badan yihiin, Hindiduna waxay u badan yihiin dhinaca serviceka ama khidmada. Marka waxaase aan la yaabay dadkaasi waa isku hal wadan, hal meel baa loo wada jeedaa, hal amar baa loo wada qaadanayaa, qof qofka kale ku xadgudbaya ma jiro. Waddankaasi u horumaray isagoo 3 sano keliya nagu horreeyey, wuxuu la tartamayaa Maraykanka iyo Canada iyo wadamada adduunka koowaad buu la tartamayaa, magaalooyinka Toronto iyo markaad eegto Atlanta iyo Houston iyo Dallas iyo waxaad arkaysaa magaaladan Kuala Lumpur waaba u dhigantaa haddayna ka nadiifsanayn oo kasii fiicnayn. Kolley waa aniga aragtideyda, dabeecad fiicanna way leeyihiin oo roob badan baa da-ah, dhirtu aad bay u dhaadheer yihiin oo waxay isku egyihiin dhinaca bay-adda iyo dabeecadda iyo roobka iyo dhirta dhaadheer. Seattle Washington magaalada la yiraahdo oo lamartegay iyo Vancouver magaaladiyadoo Kanada ku taala, Seattle-na waa Maraykan. Marka khibrad ahaan waxaan ka helay dadku say amarka u qaadanayaan, say uga dambeeyaan dowladda, say isu maqlayaan, sida la isu ixtiraamayo, sida oo anigu shaqsiyan fikrad badan ka haysan.
guud ahaan wadamada caalamka ayay saameysay xayiraadan xagga socdaalku. Warbixin ay qaramada midoobay soo saartayna waxaa lagu sheegay in 145 ka mida wadamada dunidu ay xidheen xuduudahoodii dhinacyada dhulka, badda iyo hawada, 30 kale oo ka midihii ay joojiyeen safarada dibadda ka imanaya, 18 ay xayiraadda ku koobeen wadamo gaara dadka tegay, kuwa soo maray, kuwa asalahaan ka soo jeeda iyo kuwa sita sharciyadooda, halka 7 kalena ay sameeyeen sharciyo adag oo shuruud ka dhigaya in qof kasta oo soo gelaya dalkaasi uu muddo go'doon saraanayo 14 maalmood, iyadoo la gelinayo karantiin loona hubinayo in xanuunkaasi ay qabaanayeen kale. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo Ramadaan Mubaarak.
taasi waxaa ahayd Sahre Ciidla Nuur oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkii bandhiga VOA. Magaalada Muqdishona waxaa ka socda olole wacyigelin ah oo dadka lagu wacyigelinayo qaadashada talooyinka caafimaad ee ka hortagista xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA da Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa uu sii badanayo kiisaska dadka uu ku dhacayo xanuunka COVID-19 gudaha dalka iyo kuwa u dhimanaya cudurka, ayaa dhanka kale waxaa ka bilowday magaalada Muqdisho oo lala wacyigelin iyo baraarujin la xiriirta ka hortaga cudurka iyo sidii looga feejignaan lahaa dhibaatadiisa, ka oo iska kaashanayaan hay-adaha dowladda iyo maamulka gobolka Banaadir. Gawaari ay ku xiran yihiin cudbaahiyaal, isla markaana ay ku xardhan yihiin fariimo digniino oo COVID-19 ku aadan, ayaa ololaha wacyigelinta ka sameynaya wadooyinka iyo suuqyada Muqdisho, kuwaas oo u gudbinaya bulshada fariimo iyo talooyin caafimaad oo loogu sheegayo in cudurkan uu yahay halis si sahlan la isku qaadsiiyo, hase ahaatee ay muhiim tahay in la qaato talooyinka si looga hortago faafitaanka cudurka. gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqabo ka tirsan guddiga la dagaalanka iyo xakamaynta cudurka COVID-19 ee gobolka ayaa shacabka gobolka ugu baaqday in ay raacaan fariimaha caafimaad ee ay dowladda iyo hay'adaha caafimaadka u soo jeediyeen si ay naftooda u badbaadiyaan.
Waxaan ugu baaqi lahaa shacabka ku dhaqan caasimadda, maadaama dhimashada ay soo kordhayso, inaan cudurkan aan u diyaar garowno oo aan u qaadano talada iyo soo jeedinta dhaqaatiirta iyo madaxda qaranka. Waxaan naftayda iyo tiinaba ugu baaqayaa. Waxaan ku weynay dad badan oo bulshada dhexdeeda qiimo ku lahaa. Waxaan ku weynay dad badan oo indhaha iyo maskaxda bulshada ahaa, haddana weli isbitaalada ku jiraan. Waxaan rabaa mar kale inaan idinku baaqo inaad ka qayb qaadataan wacyigelinta. Cudurkani waa cudur dilaa ah, waa cudur adduunka safmariyo. Caalamka dhan ayaa madaxa qabsaday macaadalla inagoo Soomaaliya. Waa COVID-19, waa cudur halakeeyay caalamka, adduunyadan oo ay u caalweysay. Dadka Soomaaliyeedna maantay aad ayay ulal diran yihiin, in badanna way naga dhinteen. Ballanteenna waa maaska inaad xirato, gacnaha waa inaad dhaqdo, waa inaad bulshadan aad ka fogaato. Waa mahadsantihiin.
Meelaha ayaa waxaa lagu arkayay iyadoo dadka la gaarsiinayo maryaha sanka iyo afka lagu xidho, taa oo la rumaysan yahay in ay kaalin weyn ka qaadanayaan xakamaynta faafitaanka cudurka.
Magaced Mihiin Cabdilaahi baa la yidhaahdaa. Suuqa imaada xabarweyne alaabba ka soo doonay, mar walba guriga ka soo baxay waan isticmaala. Guriga markaa saa u tagana waan tuura farahaan dhaqdaa, sida caafimaadkayga iyo kawaalidkayga oo ilaaliya. Inta xanuunsan ilaahay caafiyo, inta caafimaad qabtaana inay ka taxadiraan baan jeclaa. Xogta inta badan ma isticmaalayaan, laakiin waan la wacyigeliyaa.
Magacaygu waa Cabdinaasir Cabdisalaan. Bulshadu horta basiid ay ka dhiganaysaa waxyaabahan hadda meesha ka socda ma garato, laakiin maaha basiid, waayo caalamka idil ayuu baahiyey oo ka dhigay wax wada siman. Dad islaamaanahay haddana waa yacnii weysadaas iyo maaragtay wax weliba waxa ilaahay baa nala jira ma garatay oo garabkeena taagan haddana inaan dadaalno ilaahay kama reebana oo ilaahay dadaaluu na yiri ma garatay.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareey ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo faafitaanka cudurka, wacyigelintana looga gogol leeyahay in bulshada lagu baro sidii ay halista cudurkan ugu feejignaan lahaayeen.
Xanuunkaas walaalayaal daaweyn toosa ma leh, sida dhakhaatiirtu sheegtay, wasaaradda caafimaadku sheegtay, daaweyntiisu waa inaa taxadirto oo xanuunka ka badbaadiso naftaada iyo qoyskaaga iyo ehelkaaga iyo shacabka Soomaaliyeed. Xanuunku aad buu u faafayaa, khatar badanna waa leeyahay. Waxaanu dadkayaga Soomaaliyeed ka codsanaynaa oo ka baryaynaa inay maaskis xidhaan meelaha lagu badan yahay markay tegayaan masaajidada, sida adduunka kale Islaamku yeelay wadamo badan oo Islaama. Haddaan la hakinaynin in iyadoo maaskis la xidhan yahay la tukanin, basaska in iyadoo maaskis la xidhan yahay ama afka la xidhan yahay laysla raaco, suuqyada in iyadoo maaskis la xidhan yahay laysugu tago.
Si kastoo ay ahaato, tirada guud ee kiisaska COVID-19 ee dalka laga diiwaan geliyey ayaa gaaray 837, waxaa bogsaday 780 ruux, halka 930 qof oo kalena ay u geeriyootay, sida lagu sheegay warbixinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Iyadoo inta badan kiisaska cudurkan laga helay magaalada Muqdisho. Seynaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
Haatan ku soo dhawaada dhageystayaal, xubinta dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo noogu soo diyaariyay magaalada Baladweyne.
Xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu si xawli ah ugu faafayaa gobolada dalka. Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa warbixinadeeda maalinlaha ah waxay muujinayaan in maalinba maalinta ka dambeysa kiisaska la helayo ay aad u kordhayaan. Haddaba dowladda amarkeeda ma in ficil ay ku dartaa oo ay awood isticmaashaa, mise dadka Soomaalida haddii ay wacyigelin helaan iyagaa ku filan in naftooda ay ka ilaaliyaan cudurka COVID-19? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiqaadir Yarow Sheikh iyo Caaisha Xuseen Abuukar, labaduba waxay ka mid yihiin madasha bulshada rayidka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiqaadir Yarow.
Dadka ayaga u baahan inay isqabeeyaan, isla hadlaan, oo macnaha nidaamkii ay dowladda soo dejisay oo ahaa inay isticmaalaan wasaaradda caafimaadka barnaamijka ay soo dejisay shuruudaha ah, qalabka la xiranayo, galoofiska la gashanayo, iyo goobaha lasugu imaanayo ee dowladda diiday. Dowladda amarka ay soo rogtay dadka shacabka ayaa looga baahayaa inay qaataan, inaynan aan macnaha la jibinin. Macnaha waxyaabaha daruuriga ah oo raashinko kale iyo biyoho kale waa muhiim oo goobahaas camal maxirmayaan, laakiin goobaha waxbarashado kale, ha ahaadaan dugsiyada ama iskuulada, iyo goobaha kale oo lasugu imaado fadhiyada, iyo goobaha xataa masaajidada kale, in macnaha qof walba oo ilaa iyo cudurkan Ilaahay uu naga bixinay oo qof walba camalkiisa ama salaadiisa gurigiisa ugu qabsado waa muhiim.
Waa mahadsantahay Cabdiqaadir. Haye Caaisha.
Xuseen walaalkay, waa mahadsantahay. Sida ogtihiin ba cudurka saa'id usii faafaya Soomaaliya, waana aragteen anaga wadankeena malahan wacyigelin fiican. Dowladda ayadaa laga rabaa inay bulshada ay amare waa soo jeedisay, laakiin ayadaa laga rabaa inay amarada ficil ay ku darto, ay bulshadii wixii kala celiso xaafadaha kale ay tiimam u sameeyso shaqeeyo, oo dadkii oo dowladda ay dhahdo isku xil saarto, ay dhahdo jooga kala joog dadkii oo meelaha goobaha oo kale iskugu imaanayaan, oo shantarka oo meelaha magaalooyinka oo kiiga hoteelada oo kale maqaayadaha oo kale, ay ka joojiso bulshadii, ay tiraahdo guriyin hal joogo hal yareeyo kiigaas. Sidoo kale haddana jaamacadihii oo kale way xirtay, laakiin jaamacadihii iyo iskuulaadkii wixii iyadoo la xiray Xuseen, haddana bulshadii ay iskuulihi joogaynin maqaayadii iskugu imaanayaan, way israadsanayaan, fasaxaana uga dareen ana isleeyahay.
Waa mahadsanta Caasho. Cabdiqaadir, waxaa tiri dadka iyaga laga rabaa in ay badbaadada naftooda ka shaqeeyaan, sidee kula tahay in dadka ay isku badbaadi karaan?
Waxay isku badbaadin karaan. Horta waxaan imaaday waa cudur, cudurkan qof walba naftiisa isku badbaadiyo asigaasi gaar u yaqaano. Dowladda dadka shacabka mas-uul ayay ka tahay, amar ayay bixisay inay baxdo qof wadan maraayo oo soo baxayna in xabad ay ku dhufmisan la dilina macnaha mas-uuliyadda maaha. Laakiin qofka marka wacyigelinta dowladda ay soo fidiso waa inuu qaataa tan kale. Dadka shacabka waxaad arkaysaa dowladda waxay haystay diyaaradihii lokaalka ee gobollada kula gudbayay. Dadka shacabka waxaa arkaysaa baabuur bay raacayaan, saas bay isku dhexgalayaan. Waxaa jirta meelo qaar aanan dowladda ay joogin oo baadiya dadka ay ku nool yihiin, ayaga naftooda waxay u baahan inay iska macnaha is ilaaliyaan oo ayagana fahantooda ay ka fikireen cudurkaas u soo gudbin goobaha isugu imaadaan oo kalena iska ilaaliyaan. Saas ayaan dhilaanay.
Caaisha Cabdiqaadir wuxuu leeyahay dadka ayaga laga rabaa in ay naftooda badbaadiyaan oo tallaabada dowladda ka hor in ayaga ay isbadbaadiyaan. Adigana waxaa ku adkeysanaysaa in dowladda amar iyo ficilba ay isku darto haye?
Maya, bulshadan war laguma karo ay madax adag yihiin Soomaalidu. Marka dowladda laga rabaa inay ayada ay amaradeeda ay fuliso, inay war sheegto bis ma aha, war kaliis waxba ma taraayo, laakiin inay ayada ficilka ay ku darto, bulshada ay dhex gasho, ay ayada dhexdeeda isku xilqaamto dad oo ka shaqeeya COVID-19-ka.
Aya Cabdiqaadir,
dowladda amar way bixisay. Sida hadda tusaale markaa kusoo qaatay Muqdisho kale, Bandow xilli baa la soo rogay. Xilligii Bandow la soo rogay waa aragteen dadkii ayagoo banaanada tugay ciidamada imaadeen, dhibaato ayaa ka dhacday, banaanbax ayaa kasii dhacay. Marka dadka shacabka waxaan dhihi lahay mas-uuliyadda in ayaga issaaraan oo ay waxani waa cudur wax dowladda u gaara maaha, ama qorshe ay dowladda wadata maahan. Waa dowladda waxay ka wadaa barnaamij badbaadinta dadka shacabka ah, inay dowladda la fahmaan oo ay la qaataan dadka walaalahooda oo guryaha kale ku nool oo macnaha la joogana xilliga inta uu jiray barnaamijkan COVID-19-kana iska ilaaliyaan, goobaha isugu imaanayaan, goobaha waxbarashada ee amarka dowladda la qaato. Sababtoo ah dowladda in ay ciidan soo dirto guriguri askar ay u geyso, suuq walba ciidan geyso, meelo qaar waxaa jirta baadiya. Tan kale sida ognahay cudurka wuxuu ku faafay gobolada qaar, waxaa ku faafay maamul goboleedka Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle. Hadda waxaa laga soo sheegayaa Jallaqsi oo kale inay dad badan aada u xanuunsan yihiin oo ay dad qaar la dhinteen. Ilaa haddana aan la ogeyn macnaha dhibaatadaasi waxa sababtay. Marka dadka shacabka waxaan dhihi lahaa idinka ayuu xil idinka saar yahay, dowladda amar ayay bixisay, xoog waxa laguma maamulo adduunka. Waxaa waaye dowladda qof walba shacab walba waxaa loo baahan inay dowladdooda u hoggaansadaan. Waxyaabaha dowladda ay ka digto oo dhibaatada u ah dadka shacabkana inay qaataan dadka. Marka waxaan ku wahgelinahaa wasaaradda caafimaadka astaamaha ay bixisay oo ah in laga digtoonaada meelaha qaar ee waxbarashada iyo iskuullada iyo goobaha la fadhiisto, oon la isticmaalo barnaamijka glofiska iyo baalka kale ah. Waxaan dhihi lahaa inay amarkaas qaataan.
Caaisha, waa maqlaysaa. Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa amarka dowladda, waxaa ka horeeya dadka in ayaga lafahooda ay ku fikiraan siday isku badbaadi lahayn. Adigana waxaa ku adkeysanaysaa in dowladda ay tallaabo qaado. Maxaa is leedahay tallaabada ay dowladda qaadi karto?
Dowladda waxaa laga rabaa inay tallaabo xoog la qaado, sidoo kale ay qalabka ay usoo badiso, xarumanka ay usoo badiso, shaqaale gooni ay u yeesho, ayaga dhexdeeda ay dad u xil saarto. Muddi waa lasoo xulay, laakiin shaqo ay qabteen hadda ani arkan malahan, weliba Hirshabeelle khaasatan. Marka maamul goboleedyada shaqadooda aaday u daciiftahaan sidaan aniga indhahayga ay arkeen. Marka waxaan kula talinayaa dowladda federaalka inay xil iska saarto shacabkeeda. Wadamanka kale waa aragtay waxaa kala xinabay oo kiiga duulimaadyadii wixii kala joojiyo waa dowladda. Dowladda ayayna wax walba ka go-aan, dowladdana laga rabaa inay shacabkeeda ayada ay ka hortag u samayso.
Cabdiqaadir, Caaisha waxay leedahay kaalinta dowladda iyo maamul goboleedyada oo meesha ka maqan ayaa sabab u ah maahe dadka ma ahan in ayaga naftooda ay ka fikiraane, waa nidaamkii markii hore loo dhisay isagaa la rabaa inuu ilaaliyo.
Sidaa ognahay meelo qaar aynan dowladda joogin ay jirto. Dowladda inta karaamkeeda, aninka Cabdiqaadir ahaan waxaan aaminsanahay, dowladda inta karaamkeeda way qabatay. Waxay qabatay qalab bay keentay oo maamul goboleedyada loo geeyey, xamar laga soo dejiyey oo wadamada qaar ee Turkiga ay nagu deeqeen, way qeybisay oo qeybtii Muqdisho inta kale gobolada maamul goboleedyaha la geeyey, hadda sida Johar oo kale ah. Marka waxaa loo baahan yahay dadka shacabka ah in dowladda amaradooda ugaansadaan, sababtoo ah hadda dowladda waxay amaro ku bixisay oo ad arkaysaan in goobaha waxbarashadoo kale macnaha la joojiyey iyo sida dugsiyadoo kale, waxaad arkaysaa dugsiyo qaar oo ilmo ay dhiganayaan. Marka intii aanan dadka shacabka amarkaasna ay qaadan oo ayaga isxil saarin, dowladda wax ma qaban karto. Sababtoo ah dowladda calaa dugsi, calaa shaqsi, calaa guri in macnaha ciidan ugu soo talagasho macnaha ha qabta dhimayso. Laakiin dowladda waxay leedahay wacgelin gudiyaa la sameeyey, gudiyadii wacgelin bay sameynayaan. Sidaan ognahay meel walbo aad hadda magaalada aad balwin aan joogno stiker ayaa ku dhegan oo dadkii af soomaali ugu qoraya xataa ay fahmi karaan oo dadka loogu wacgelinaya. Marka in qof walba uu akhristo uu kasii gudbo oo goobihiisa waxbarashada goobihiisa caafimaadka uu sii tago. Anigu waxaan u arkaa in amarka dowladda la jibiyey. Marka dowladdana arrimo khaasa kama lahan cudurka, cudur waaye Soomaaliya u dhan dhibaato ku yahay. Dowladdana waxay mas-uul ka tahay dadka Soomaaliyeed. Dadka Soomaaliyeedna waxay dhibaato ku ah, way u sheegaysaa wixii faa'iido ku yahay way u sheegaysaa. Marka hadda waxaa aaminsanaa dowladda kaalinteeda way ka soo baxday, dadka shacabka ah maamo noqotaya, wiil yar noqda, nin weyn noqotaya, inay isku xilsaaraan in arrintaasi ayna joojiyaan isku taggooda iyo goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaad ee kale, ayna amarka dowladda qaataan waxyaabaha qalabka loogu talagalay oo wasaaradda caafimaadka ay soo jiibtay maamul goboleedyadana ayadana si gaara baa loo soo gaarsiiyey inay ayagana isticmaalaan. Ay Aisha,
dowladda bis ma ahayn guddigii la xilsaaro kale shaqadiisa inuu aad u guto oo howlihii loo diray oo hadda aad wax fiican u qaban inuu howlo aada u qabto oo dadaalo kabacdi ay dowladdan ayadana ay ku taakulayso mar waliba.
Ugu dambeyn, Cabdiqaadir, maxaa is leedahay dhibaatadan taagan faafitaanka cudurka waa lagu yareyn karaa, tallaabo in loo qaado maxaa ku tali lahayd?
Horta bismillah, ilaahay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa ummad muddo dhowr iyo labaatan sana dhibaato ku dhex jirtay. Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu cudurkani ka qabto. Dowladdeena waad ogtihiin marxalad badan baa lasoo maray dowladihii hore ilaa hadda meesha la taagan yahay. Awood boqolkiiba boqol uma lahan in wadanka ay wada qabato oo barnaamijkaasi la xadido, laakiin inta tabarteeda oo karaamkeeda dowladda way dadaaleysaa. Madaxda dowladdan ugu mahadcelineynaa. Tan kale, dadka shacabka waxaan ka codsanaynaa in amarka dowladda ay qaataan, iswacyigeliyaan, ayaga timam ay samaystaan, barnaamijka amarka ay soo rogtay wasaaradda caafimaadka ay qaataan, goobaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo goobaha xiran oo kale oo hadda loogu talagalay ilaa iyo intuu naga baxayo ama barnaamijkan uu kanaga dhamaa Soomaaliya ka dhammaan uu xirnaado, inay amarkaas intaasi la dulqaato. Sababtoo ah sidaa ognahay iskuullada iyo meelaha xiran dad baa macnaha ku ganaca oo macalimiin ka ah oo mushaar ka qaato, dhibaato ayay kula kulmi karaan waan ognahay. Laakiin dhibba ka weyn kan hadda jiro ayaa wax walba ka weyn. Dad qof naftiisa baa la badbaadinaya. Dowladda karaamkeeda way qaadatay, maamul goboleedyada way wada geysay qalabkii loogu talagalay, guddiyi bay u xil saartay, guddiyadu hadda way shaqaynayaan. Dadkii shacabka marka waxaa looga baahan yahay in ayagana xil saaraan oo ay macnaha kor isku soo qaadaan, kadibna barnaamijkaas ay ka wada fikiraan in qof walba naftiisa uu badbaadiyo.
Aisha, kalimada ugu dambeysa adiga maxaa ku tali lahayd?
Dowladda ayada waxaa laga rabaa amarka ay soo fulisay inay bulshadii ay ku dhaqmaan sida madaxda qaar khaasatan Hirshabeelle waxaa arkaysaa aan ka hortag aan xirnaynin kulmaayo waxyaabahaas lamarabo. Dowladda ayadaa laga rabaa in lagu daysado, ma aha inay ayagii dadka shacabka ay lamid noqdaan. Dowladdii haddii aysan ayada aysan wacyigelinta ayada iska bilaabayn khaasatan Hirshabeelle, dadkii way ku daysanayaan. Goorme ay dadka isbedelayaan? Dowladdii qaar madaxdii qaar aba kulmaayo wada fadhiyo isla socdo garoomankii wixii ku kulmaayo, marka lama dhihin karo shacabka bis ma ahee. Dowladda waa inay ayada iska bilowdo wacyigelinta.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatana waa barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daan Durey.
kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydii dhakhtarka. Waxaa marti waa Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay cudurada guud, gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga. waxaana dhakhtarku ku hawlgalaa cusbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. barnaamijkana waxaan u soo diyaariyey wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. waxaan dhakhtarka marka hore ka hadlayaa noocyada xanuunka sokorta.
bismillaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi salallahu calayhi wasalam. cudurka sokorta wuxuu u kala kacaa qeybta koowaad oo taybun ingiriiska lagu yihaahdo iyo qeybta labaad type two. marka maxay kala yihiin qeybta koowaad iyo qeybta labaad? qeybta koowaad ka loo yaqaano taybunka waayo maxaa uu ku dhacaa? waa dad aan awood u lahayn inay soo saaraan maadada la yiraahdo insuliinka jirka uu soo saaro. jirka fiyow wuxuu soo saaraa maada la yiraahdo insuliin oo burburisa sokorta si jirka uga faa'iidaysto. marka dadkaasu awoodba uma laha inay soo saaraan maadadaas oo jirka uu soo saaro caadiga, ma ay haystaanba. marka noocaas waxaa la yidhahdaa nooca taibona la yidhahda, waa nooca koowaad. Nooca taibtuuga ama nooca labaad loo yaqaano waa dad uusan ku filnayn insuliinkooda ama aan ka faa'iidaysan karin insuliinka ay soo saaraan, oo iyaga ayaa resistant u ah ama nisbada ay soo saaraan maadada ayaa yar, marka kuma filna markii loo fiiriyo raashinka ay cunaan iyo markii loo fiiriyo jirkooda miisaankiisa intuu la-eg yahay kuma filna. Cudurka dabcan waxa waaye taiboonka ilmaha yaryar u badan yahay la yidhaahdaa, laakiin ruux weynna taiboonku waa ku dhici karaa. Qeybta koowaad waxa waaye dadkaas waa dad aan awood u lahayn inay ka faa'iidaystaan sokorta raashinkay cunayaan, raashinkana waxaa ka buuxa sokor, sokorta halkay ku jirtaa. Dadka waxay u fahmayaan sokor markii la yidhaahdo sokor diyaarsan oo budadan aan naqaano oo qasabka sokorta laga sameeyo ma aha. Waxaa la waxyaalaha cudurada maxaa raashinka adduunka waxaa loo yaqaanaa carbohydrates, waxaa la yidhahdaa baastada, bariiska, canjeerada, soorta, rootiga, muufada, waxaasoo dhan waxay isu bedelayaan hadhow wax sokor isu bedelayaan. Marka sokortaas annaga waxaan isticmaalnaa inay aanan jirkeenna u helo energy ama taaqo inuu helo jirka uu ku shaqeeyo. Waxaanan ku soconno waa taaqo waay. Marka taaqadaas ama energygaas aan ku soconayno waxaan ka helnaa sokorta aan burburinaynaan ka helnaa. Marka sokortii markaan cunno ama wax hadhow sokor u bedelmi doono sida bariiskii, baastadii, canjeeradii, waxaa markaan cunno waxaa la rabaa marka in maadadaas jir ka soo baxaysa oo hadhow gelinaysa unugyada yaryaroo saliska loo yaqaano jirka uu leeyahay, meeshaasa waxaa ka soo baxaya markaa energigii ama daaqadii aan u baahnayn aan ku shaqaysan lahayn. Marka ruuxaan insuliinka aan haysanin oo una soo bixinaynin jirka insuliin, ama uusan ku filnayn oo waa noocii labaad ee labadaba, waxaa imaanaysa in jirkii ay geli weydo sokortii, markaa sokortu inay ku badato dhiigga, xididkay dhex joogtaa, ma geli karto unugii, lama gubaayo, lagama faa'iidaysanayo, daaqa lama soo saaraayo, sokortii marka waxay ku badanaysaa xididka dhexdiisa. Taasaa marka waxyaalo badan oo dhibaato ah oo uu keenayo cudurkan mas-uulka ah sokorto sareysa ayaa mas-uulka ah.
Doctor Maxamuud Saaxiib, bal haddii aad noo soo koobto dhibka sokorta ay jirka u geysan karto.
Sokorta waa cudur jirko dhan dhib u geysanaya markay badato, complication lagu yiraahdo af ingiriiska. Waxa dhiba uu keensado cudurka sokorta waxaa waaye in ay sokorta badan tahay u sababa. Sokorta haddii la xakameeyo dhibkiisa uu daahayaa ama kuguma dhacayo wax dhiba uu kuu geysan karo ma jiro. Dhib ku geysan kara marka maxay tahay waaye su-aasha. Sokorta badatay xididada yaryar iyo xididada waaweyn ayay xiraysaa. Hadday xididadii ay xirmaan organiska jirka oo wadnahii, maxaalia keliyihii, maxaalia maskaxdii, indhihii, maxaalia xididada yaryaroo jirka, nerviskaagii, waxaasoo dhan waxaa waraabiya xidido. Markii xididka uu xirmo, waraabiskiiyaa ka baabaahaya. Xididka wuxuu wadaa oksijiinkan aan ku neefsanno, wuxuu wadaa wax alla wixii raashin oo adiga aad cunaysay, suu raashin u siiyo wadnihii, maskaxdii, meel walba. Marka markii xididkii uu xirmo, waraabkii la waraabinahayay organka ama maxaa la yidhaahdaa wadnihii ama mataqaanaa maskaxdii, meelaha ugu waaweyn waaye, ayaa yaraanaya. Markuu yaraado marka waxaa imaanahaya meeshii ka faa'iidaysan lahayd ayaa dhimanaysa ama xanuun keenaysa ama inay duqowdo amin hore waqtigii aan loogu talagelin, oo micnaha ruux da'yar oo masalan 20-30 sano jiro, 40 sano jiro, oo laisleeyahy weli cumri badan baa u dhiman, ayaa waxaa la arkaysaa ruuxii oo laleeyahay waxaa ku dhacay cudur wadno, waxaa ku dhacay maxaa la yidhaahdaa indhihii wax ka arki waayey, waxaa laleeyahay maskaxdii ayaa ciyoobo mataqaanaa ama cudurkan la yidhaahdo faalijka oo stroke ayaa ku imaanaya, nerviskiisi ayaa mataqaanaa waxaa imaanaya inuu ruuxu ku yidhaahdo kabaabi ay haysa ama lugtan mataqaanaa waa ka socon lahay xanuun nerva ay haya, ama wuxuu ku leeyahay ruuxii heer xun markuu gaaro waxaa dhici kara dareemadii inuu waayo ilaa heer uu gaaro ruuxii inay markaa ay dab uu ku istaago uusan dareemaynin oo markaa meeshii nabar ka yimaado. Dad badan oo waxaa jira marka ay ku imaanaysa marka in lug la gooyo ama far la gooyo ama waxan la gooyo, waxaasna waxaa keenaya xididadii meesha tegahay sokortii xirtay ayaa keenaysa meeshii xubintii inay dhimato. Marka xubintaa dhimanaysa waxaa u keenay xididkii oo la xiray, xididkana waxaa xiray sokortii badatay.
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa qaybtan barnaamijkeena weydiiyo dhakhtarka, oo marti ugu ahaa dhaktar maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay cudurada guud, gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga. waxaana uu dhaktar maxamuud saahid uu ka howlgalaa cusbitaalka aadan cadde ee ku yaala magaalada muqdisho. annagoo qaybo kalena barnaamijteena soo socdaba ku maqashiin doona.
idaacaddeenni galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, inta ayay inagaga dhan tahay. tan iyo caawa fiidkii toddobada waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo Ramadaan Mubaarak.